velkommen til denne uges Småt Brandbart. Vi er lige hurtigt tilbage efter vores lille serie Småt Solbrand. Men i denne uge, der er vi helt back to basics, dykker ned i ugens kriser, mærkelige medieaktiviteter og hvad vi ellers kan rode rundt i.
Det er basically podcasten, som I kender den.
Ja, og mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Nå, ved du hvad, Martin? Jeg er jo lige kommet tilbage til Danmark, jeg har været i udlandet, du har været her i København. Mm-hmm. Vi var sådan lidt, der sker sgu da ikke rigtig noget. Men det gjorde der jo. Man skal bare lige...
De skulle også lige hjem fra sommerferie, de her kriser der.
Ja.
Og det er de altså kommet.
Det er de kommet. Men jeg synes også, det var sådan, ja, et eller andet sker der jo. Og vi sad begge og flippede lidt på, hvad der var. Og det tog ikke 5 minutter, så havde vi et fint line-up, som både er dybt, hvad skal man sige, alvorligt.
Ja.
Og selvfølgelig, som vi prøver, så slutter vi på den lettere kriseskala. Skal vi ikke sige det sådan?
Jo, altså vi kan jo også ordentligt sige, at det... De emner alvorlige, såvel lettere kredser om emner, vi har været rundt om før.
Ja.
Så det er ikke noget, der er fuldstændig ude for vores tidligere afsnits ramme.
Men sådan er altså kriser.
Ja.
Kommunikationskriser handler jo tit om det samme.
Ja.
Problematikkerne er de samme, og det er jo det, som i hvert fald altid har været drivkraften i min, altså også min forretning, kan man sige. Det er, at kommunikationskriserne tit opstår, når man siger et og gør noget andet.
Ja.
Altså mange af dem, det er basics i det. Og det er lidt ligesom sex og alkohol. Altså de er også kommet for at blive den der med, at man siger et og gør noget andet. Jeg tror, det er ikke sådan noget, der bare går over, og folk begynder at, hvad skal man sige, at forstå det.
Nej, altså, men jeg kan da godt, jeg tror også, jeg i tidligere programmer har luftet min undren over, hvordan... Det kan blive ved.
Ja.
Altså sådan noget med, jamen har I ikke lært det endnu?
Ja, og er der en rådgiver til stede? Og ja. Altså hvorfor? Men det må være sådan en menneskelig, jeg kan jo ikke kalde det drift, men menneskelig, hvad skal man sige, at det er menneskeligt at tro, at man kan rent ud sagt tillade sig at gøre noget,
ja,
som er dybt anderledes for det, man siger. Men jeg vil også sige, Martin, det er jo kun en brøkdel af det, der foregår, der kommer frem.
Ja, det er rigtigt.
Det er jo stadigvæk, altså kender du ikke sådan nogen, der tager bussen og metroen på sådan et kalkuleret, altså vil aldrig at betale, fordi de mener, at antallet af bøder, det dækker.
Mm.
Det dækker, altså det er stadigvæk billigere, end at købe et eller andet.
Ja, hvis du har kørt 12 gange på røven, og så bliver snuppet 13 gange, så...
Ja, så er det lige meget.
Ja,
så det er stadigvæk en god forretning.
Ja, ja.
Hvor jeg altid griner lidt af det, fordi jeg vil jo så skulle ind i den ligning, hvor jeg skulle lægge 12 transportture, hvor jeg vil sidde og ryste i bukserne. Er det ikke rigtigt?
Jo, du altså, bruger en masse energi, og hvis du så ser en uniform, ikke, så tænker du, oh, shit mand.
Ja, det vil jeg simpelthen ikke.
Hvor langt er der til næste station, inden jeg kan hoppe af? Ikke? Og man ser, og hvis du, jeg har altså for år tilbage, hvor jeg var studerende, så er der kommet til at købe røven. Og det man jo gør, det er jo, så, når man ser en eller anden med sådan et headset der, ikke, så begynder man ret febrilsk at gå ned, og det ser jo dybt mistænkeligt ud. Ikke?
Ja, og bare, vil du ikke også, jeg vil også bruge tid på, hvis de nu kommer, uden jeg kan nå... Hvad skal jeg så sige? Der må man vel være kold i røven og sige, nå, jeg har ikke nogen... Altså, det vil jeg ikke turde i dag. Jeg vil ikke turde sige... Eller turde. Jeg tror ikke, jeg vil kunne sige, nå, den glippede sgu lige. Men i forhold til at turde løbe de der risici, der er det her jo sådan lidt det samme, at jeg vil jo... Altså, jeg vil jo ligesom sige, det kan ikke betale sig, eller hvad man skal sige. Fordi hvis vi bliver opdaget, så har vi balladen. Men det må jo være... Der må være en masse personligheder og brands, der er ligeglade og siger, at det...
Jo, man kan jo egentlig dele det op i to. Man kan jo sige, at der er jo selvfølgelig nogle grænser, der flytter sig for, hvornår noget kan blive en krise.
Det er det ene. Så, hvad det er.
Og der kan man sige, at i den type tilfælde, der handler det måske ikke så meget om... Altså, der kan man godt undskylde dem, fordi det er en ny tid, vi er inde i. Men så handler det om håndtering efterfølgende. Ja. Hvor de andre, hvor man siger, okay, det der burde du vide på forhånd. Ja. Det der vil udløse det eller andet, ikke?
Ja. Men det er jo igen, altså hvis jeg ser på alle de kriser, jeg har håndteret gennem de sidste 30 år, så er håndteringen faktisk oftere problemet, end selve det, de nu har gjort. Ikke?
Jo, at det starter med en gløde, ikke?
Og så, jo. Pff, ja, eller man ligesom kan få den lagt ned og sige, for eksempel undskyld, eller et eller andet. Det er jo håndteringen, panikken bagefter, eller afgangsen over, at det hører jo ingen steder, at vi får skæld ud for det her, eller sådan. Det der. Og det er jo så også, kan man sige, knock on wood, det der gør, at jeg stadigvæk har en indkomst, og ikke skal til at åbne en vinbar, eller gøre et eller andet.
Det må du da også gøre.
Læs til jurist. Nå, vi starter i den tunge ende.
Ja, altså der har jo været det her, hvad hedder det, drab, og man, det, der er vist ikke rigtig nogen, der har påtaget sig ansvaret endnu, sådan som jeg forstår det.
Nej, men Israel har sendt en, altså den Hamas-lederen,
Ismail Haniyeh er blevet dræbt i Teheran.
I Teheran, ja. Og det er jo for mange en kæmpe opskalering af den her. Altså, eller det tror de bliver en opskalering. Lige i dag har, eller i går har Ayatollahen himself været ude, at der er sådan en kæmpe billboard også i Teheran, så hvor det står på hebraisk, at det er sådan et eller andet Koran-citat med noget med, vi kommer efter jer. Og han har også været ude at sige, at det her det kommer til at blive gengældt. Så man må jo ligesom også gå ud fra, at det er en kalkuleret risiko for Israel. De har jo hele tiden sagt, at vi kommer til at gå efter de her personer, altså Hamas-ledere.
Men der er jo ingen tvivl om, at det er Israel, der står bag. Det var mere, har de selv været ude at sige det endnu? Eller?
Nej, de har sendt fra det israelske, jeg ved ikke hvilket ministerie, pressekontor. Der har de sendt et billede ud, hvor der står deleted i altså en lidt moderne måde at kommunikere på, så jeg tænker ikke, den er helt skæv.
Nej, okay.
Og det, der jo er i det, som, hvor jeg jo boet i regionen nogle år, det er, at det er altså muslimer, mellemøstlige typer, har et rimelig tæt forhold til ære. Og det, at han bliver dræbt i den, altså han er tæt allieret til Iran. Mm. Altså det er palæstinenserne, de støtter med masser af penge, de støtter med alt, hvad de kan. Og han bliver dræbt i deres, altså inde i deres hovedkvarter nærmest. Ja. Det er ikke noget, altså det betyder meget for præstestyret.
Det er et tabeansigt for regimet, ikke? Altså, hvordan kan det lade sig gøre? Han har jo lige været med til indsættelsen af den nye præsident, ikke?
Ja, jo, det var måske nærmest derfor, han var der. Ja. Der var en, jeg så Twitter, der skrev, der billede en palæstinenser måske, der skrev, han døde, han blev født som palæstinenser, han døde som palæstinenser, og så er der en, der skriver, altså han blev født i Libanon, og han døde i Iran. Ja. Men, og det er jo selvfølgelig for sjov, men der, det er jo kendetegnende ved de her typer, at de toppen af dem jo lever yderst, på en eller anden måde nærmest beskyttet liv. Ikke?
Ja, han var jo milliardær.
Kæmpe.
Og spørgsmålet er, hvor de penge er kommet fra.
Ja.
Det kunne man jo godt forestille sig, at nogen, der skulle have gået til den almindelige palæstinenser.
Nogle kommer nok fra Iran. Ja, altså nogen. Dem, der kommer fra Iran, dem kan man da sige, det har de måske en aftale om. Jeg er lidt mere bekymret for de penge, der kommer fra FN.
Ja.
Og der kommer rigtig, rigtig mange penge. Så det varsler i hvert fald om en eller anden opblussen af den her krig. Og israelerne er ude at sige, de er også... Det kommer også frem, at de har dræbt en Hezbollah-leder, som åbenbart også er en. Så de har der går jo mennesker rundt, og jeg tror, altså hvis man skal sådan se på det kommunikative fra Israels side, så handler det om, og det er det, jeg synes, vi kan trække til Danmark bagefter, fordi vi kan jo lige lave en reklame for næste uges podcast om lidt, men det, der handler om, det er jo at udstille Hamas som en terrororganisation, og udstille dem som forbrødret med Iran over for Vesten.
Ja.
Det tror jeg er sådan det, hvis man skal sige det kommunikative. Fordi at de står over for hinanden, Hamas, palæstinenserne, de taler om døde børn, og indtager ligesom, altså siger, prøv at se, den her befolkning, de lider, og israelerne, de bomber løs på dem, og Israel bliver så nærmest også nødt til at indtage en anden position, hvor man siger, prøv at høre, det er terror. Det er en organisation, der holder de her undskyld, jeg siger det nærmest, altså jeg ved ikke, om de mener, men altså stakkels palæstinenser i et jernhårdt greb, og det handler om, at Iran vil have udslettet Israel, og det, som Netanyahu jo også sagde i USA, da han lige var over i sidste uge, det er, de kommer efter os først, bagefter kommer de efter jer.
Ja.
Og det er jo sådan lidt Ukraine-analogt, er det ikke?
Jo, det er det jo netop ved at sige, at så snart Putin er, hvis han formår at blive færdig med, ja, med Ukraine, jamen ja, så er det måske Polen næste gang, ja, eller et andet, eller måske går han simpelthen skridt videre til et NATO-land.
Ikke? Ja, jo. Og så har vi Zelensky, der er folkesmand, han er tidligere stand-up, altså han er en almindelig mand, der er blevet, ja, valgt som præsident, går rundt i militærtøj, er i, når han ikke er i Ukraine, så er han åbent andre steder for at søge støtte til, yes, og han siger hver gang, det, vi kæmper jo jeres kamp. Op imod Hamas, der er rige ledere, der sidder i Katar, ja, er de jo placeret, eller har placeret sig selv. Der ikke er, altså det kan godt være, at de er nede i nogle tunneller, men det er også nogle helt særbeskyttede.
De sidder mere og udstikker ordre og så præcis, videre, ikke? Og så kan følge med på Al Jazeera eller et eller andet.
Ja,
ikke?
Ja. Ja. Og det er sådan, tror jeg, sådan billedet, man gerne vil have.
Ja.
Og vi har selvfølgelig også taget den her med, fordi det har, den her konflikt er jo, hvad var det, du sagde?
Ja, den var blevet importeret hertil, ikke? Ja. Og den her sag har jo også, kan man sige, delt vandene på Facebook. Ikke fordi, at der er så mange, som sagde, at det var virkelig synd for Ismail Haniyeh. Det var mere, at der har været en tavshed måske for den pro-palæstinensiske fløj omkring det her. Fordi hvilket ben skal man stå på?
Og det har jo været, og det tror jeg også, der er nogle pro-palæstinenser, der siger, jamen vi holder ikke med Hamas eller noget, men det, der bliver sagt, og de paroler, der bliver brugt i Danmark og skrevet på skilte og sådan noget, er jo Hamas'.
Ja.
Det, der er sådan sket, som jeg synes er det vildeste med det her, det er jo en oceaner.
Ja.
Simon L. Sainap. Ja. Han er integrationsrådgiver, og han er udpeget af udlænding- og integrationsminister Kaare Dybvad, og så er han åbenbart uddannet noget fotograf, men han er også uddannet pædagog.
Ja, han er afdelingsleder i noget, der hedder Hotspot, som jeg tror arbejder med integration i Aarhus.
Og det den mand gør, og der er jo igen, siger et, gør noget andet, udpeget af det der ministeren til at at gå ud og fremme integration.
Ja, altså, så at sige, bygge bro mellem, hvad kan man sige, muslimer og, hvad hedder det?
Jamen, vi må vel kalde det muslimske danskere.
Ja, muslimske danskere, ikke? Ja.
Og samfundet og andre, altså etnisk danskere. Det er vel det. Ja. Integration, at vi lever i fred og fordragelighed med hinanden. Vi forstår lidt om, hvad de, altså, og de forstår, hvad det går ud fra, i hvert fald Kaare Dybvad er meget interesseret, at de forstår og anerkender og respekterer det danske system og det danske, hvad skal man sige, de danske værdier. Er det ikke? Jeg tror ikke, der ligger sådan noget i det også.
Jo, altså han er jo ansat som både rollemodel, men også, som du siger, lidt en ambassadør, eksponent for, hvordan Danmark fungerer, og at det kan I roligt tilslutte jer.
Ja. Altså. Og han skriver et opslag på
Facebook.
På Facebook.
Ja.
Hvor han jo hylder Haniyeh eller
Ismail Haniyeh.
Hvad er nu til om det sidste?
Haniyeh, tror jeg. Ismail Haniyeh.
Haniyeh. Ja. Ja, det lyder lidt fra fransk til mig, men vi ved det ikke. Vi ved, hvem det er. Han er i hvert fald død, og alle kan se hans billede. Han ligner nu bare en eller anden bankmand, men det er fint nok.
Altså, Simon L. Sainap skriver jo i kølvandet på, at Ismail Haniyeh er blevet dræbt. Han skriver, Allah er nok til os, og han er den bedste, disputerer af færre, og der er ingen magt eller magt undtagen fra Allah. Må Allah acceptere ham sammen med martyrerne og samles med profeterne og venner og hæve hans status blandt folket.
Og jeg synes, han er direkte oversat fra arabisk.
Og han er også i sådan et andet, kaldt ham en stor leder.
Ja.
Og det er faldet en hel del for brystet siden det opslag.
Ej, han har nu slettet det.
Han har nu slettet det, og mange har delt det i forbindelse med hans plads i det nationale integrationsråd. Og så som du netop før nævnte, han var udpeget af Kaare Dybvad. Og folk har simpelthen stillet spørgsmål til ham, jamen kan han sidde i sådan en råd?
Præcis, fordi det tapper jo lige præcis ind i, jeg kan også se alle de kommentarer, der er. Der er der Frederik Vad, den socialdemokratiske udlændingeordfører. Han bliver jo tagget.
Ja, omkring den der tredje erkendelse.
Ja, der. At der simpelthen er muslimer i Danmark, der nærmest sådan undergraver vores, altså det demokratiet, ved at, altså ikke ved bare at stå og prædike i en moské, men ved simpelthen at uddanne sig og blive accepteret, hvad skal man sige, på overfladen, og være dansker og være bakke op om nogle værdier, men i virkeligheden modarbejde dem. Det bliver han jo, det bliver Frederik Vad så tagget i, altså fordi her har vi et eksempel på en mand, der siger et og gør noget andet jo.
Ja, altså man kan sige...
Bortset fra, at han sikkert ikke er blevet spurgt, han er sikkert ikke blevet bedt om at skrive under på, at jeg fornægter Hamas og alle deres gerninger, vel? Så jeg tror, han kommer jo også med... Altså jeg har først set her... Altså jeg så et citat fra Berlingske, hvor han der får fat i ham, hvorfor han træder ud, og hvorfor han har gjort det. Men hans egen... Jeg træder øjeblikkeligt tilbage fra integrationsråden. Min beslutning er baseret på, at visse politikere og medier har misbrugt mine private ytringer til at skade både mig og rådet.
Altså, prøv at høre. For det første, du har en Facebook-side, som alle åbenbart har kunne dele fra. Og så er du medlem af det nationale integrationsråd. Mm. Og du har en lederstilling i en kommune.
Ja. Der er ikke noget privat for dig, og Simon El Zainab.
Og du skal være rollemodel. Og og så i forhold til Ismail Haniyeh, som jo den 7. oktober kunne se nogle af billederne fra, tror det CNN eller Al Jazeera omkring terrorangrebet fra Hamas på Israel, hvor de jo er en stor udtryk glæde, ikke? Altså, og så samtidig sige, at Hamas-lederen var en stor leder. Altså, det er ikke forenligt med at skulle lære, muslimske danske statsborger om danske værdier.
Altså. Nej, men han... Altså her taler vi jo så trods alt om en mand med en eller anden form for, jeg vil ikke sige integritet, men han holder dog fast i det her. Mm. Altså det er jo ikke nogen undskyldning det her. Det er jo, altså han siger, politikeren kan ikke lukke min mund. Jeg vil fortsætte med at kæmpe for retfærdighed og ligestilling for alle, både her og i det besatte Palæstina. Og det er jo det, der er, synes jeg, et kæmpe problem i Danmark, at det, der foregår i Palæstina, det er simpelthen... I for eksempel Simon El Zainabs øjne, eller i hans verden, det er okay at tage til Danmark. Og ved du hvad? Det er da et kæmpe problem.
Ja, men det han jo også gør, det er, at han jo sidestiller den berettigede kamp for, at der skal være våbenhvile, og at palæstinenserne skal have deres egen stat osv., med at han så at sige hylder Ismail, han er som en stor leder. Det er jo det, der er problemet. Det er jo ikke, at han går ud og demonstrerer og siger, at nu vil jeg gerne have våbenhvile, og Israel skal stoppe, og alle de der ting. Det er jo fair nok.
Altså, han siger jo, at det, han kæmper for, det er jo Hamas.
Ja.
Og det er jo, altså, og han siger, at hvis vi skal lykkes med ligestilling og integration, så skal vi simpelthen anerkende, så skal Danmark jo anerkende Hamas, åbenbart, og palæstinensernes kamp fuldstændig. Mm. Også måden, de gør det på, åbenbart. Ellers så er der ingen integration i Danmark. Det synes jeg er så vildt. Fordi det siger jo, det bekræfter jo, at man mener, det er okay at bakke op om en terrororganisation. Vi er simpelthen kommet til nu, at vi skal til at diskutere, om Hamas er en terrororganisation, eller de ikke er.
Ja.
Og jeg tror ikke, at han mener. Han siger til Berlingske, altså den der Hamas-leder med det svære navn at sige, det er simpelthen ikke, fordi jeg ikke kan sige det, men jeg er bare ikke sikker på, at det er rigtigt. Han er blevet en af de store palæstinensiske ledere, som mere end halvdelen af palæstinenserne respekterer. Man kan ikke benægte sådan en stor mand, og man kan godt kondolere og blive ked af, at han bliver dræbt på den måde.
Ja,
wow.
Så det vil sige, okay, fordi det han jo gør her, nu. Det er, på den ene side siger han, okay, det er legitimt, fordi halvdelen af den palæstinensiske befolkning bakker op om ham.
Altså,
man
har ikke været valgt siden 2006.
Nej, så det kan godt være, at hans meningsmåling er faldet siden da.
Ja.
Det er det ene. Det andet er, han siger, at man kan godt kondolere, fordi han så var en stor mand, fordi han blev dræbt på den måde. Vil det så sige, at hvis han nu var blevet fængslet, eller hvis han var blevet idømt et eller andet livsvarigt, han blev taget fange i Israel og idømt livsvarigt, jamen så
nej, vil sige, at man kan ikke benægte sådan en stor mand.
Ja, men han siger også,
og man kan godt kondolere og blive ked af, at han bliver dræbt på den måde.
Ja, men der lyder det mere som om, at han siger, at det handler ikke så meget om, at han blev dræbt, det handler mere om, at det var et snigmord.
Ja, ja, snigmord, det er, altså, det, ja, eller, det er jo...
Ja, hvad kan man sige?
Ja, altså, man kan jo sige, for ham og Hamas, der tror jeg, altså, de er jo, de er som de er, men de ser jo også Israel og Israels militær som en terrororganisation, så de ligestiller det. Men det, der også er vildt, det er den der, altså, fordi hans egen hyldest til ham, det er jo, at han, altså, det er hele den der martyr, altså, der er vi jo... Altså, han er jo en martyr, det siger han ikke noget om her, det har han nok fattet, at det skal han ikke begynde at udtale sig om. At, men i den arabiske siger han jo, og det er jo deres retorik, at nu er han et bedre sted sammen med, altså jeg ved ikke, hvor, om han har glemt jomfruerne, eller det er bare ikke noget, han lige gider at skrive, fordi de er der jo også, det skal vi huske på. Ja. Når man er martyr, så er der 72 jomfruer, der, hvor fanden de end får dem fra. Jeg synes, det er vildt, det her.
Ja, fordi man kan sige, at han har ligesom sat lighedstegn mellem, at Ismail han var en form for nøgle til, at Palæstina kunne blive befriet. Ikke? Altså, og det er jo derfor, han jo sikkert også... Altså, ja, han har jo set ham som en del af løsningen.
Ja, ja, og det kan man jo godt gøre.
Ja.
Men så har du bare et problem med at fremme, hvordan du vil... Hvad man kan mistænke hans måde at arbejde med integration i Danmark. Det må jo alt andet lige være, at hvis... muslimer skal integreres vellykket i Danmark, så skal vi acceptere, at de mener sådan.
Ja, og det er jo derfor, man ikke har misbrugt hans udtalelser. Man har viderdelt og sagt, du har sagt det der.
Ja.
Det mener vi ikke er forenligt. Ja. Vi har ikke misbrugt og sagt, hvad hedder det, at du har sagt noget
andet. Men den retorik, den passer altså nogenlunde til det, som både altså den pro-palæstinensiske måde, man argumenterer på i Danmark, det er jo, og når man caller dem, så siger de, at man misbruger det.
Ja, men vi siger jo bare, at nej, vi forstår udmærket, hvad du siger. Vi siger bare, at det er ikke forenligt, når nu Hamas er en terrororganisation, at du så går ud og udtrykker stor sorg over hans død. Altså,
altså, det er jo helt Lars Lykkesk på et vildere niveau, hvor han siger, at det er jo en privat udtalelse. Det har jo ikke noget med, hvad jeg gør i mit arbejde. Og så skriver han så senere, det er lige præcis det, du siger, at det har noget, fordi hvis integrationen skal lykkes, så bliver I nødt til at anerkende, at vi synes, Hamas er nogle super cool dudes.
Han må jo formentlig også være kommet med offentlige udtalelser førhen, som har været langt mere moderate, som har gjort, at Kåre Dybvad Bek har tænkt, om han kunne nok godt sidde i det her råd.
Ja, det ved jeg. Nu så jeg noget, at hans meritter er noget med noget det der pædagog og det job i sig selv, og så et eller andet, noget, der er en eller anden faregruppe, han har lavet. Altså, vi taler om basic ting, hvor man tænker, altså, du passer dit job, og du gør, altså, hvor... Og det er jo det, der er den store problematik lige nu. Det er jo netop de der tal med to tunger. Altså, hvad mener I egentlig om dansk demokrati, om... Mm. Jeg sidder også med nogle andre sager nu om, hvordan nogle muslimske mænd jo udnytter en lovændring, der er foregået i forhold til deres børn, som gør bare, at de her muslimske kvinder eller etnisk danske kvinder, hvem de nu har fået børn med, hvor de bruger dansk lovgivning fuldstændig modsat af, hvad den er tænkt til. Men det skal vi nok komme tilbage til. Men skal vi ikke lige...
slå et slag for næste uges... fordi...
Ja, fordi der er vi faktisk lige kort tilbage med småt solbrændt. Men kan vi ikke også godt afsløre nu, at vi kommer til at lave nogle flere af dem? Og det kan godt være, at de bare hedder småt solbrændt, uanset om det er pisse dårligt vejr i november.
Yes.
Fordi vi er jo gode til branding også to.
Det er jo det.
Og vi holder fast i det.
Yep.
Ligesom hjemme I skulle have gjort.
Netop.
Som også endte med at gøre.
Vi ændrer det ikke. Vi der ændrer ikke vildt
meget, om så der er solformørkelse.
Småt, for frossen kommer vi til at hedde, eller et eller andet.
Nej, vi holder fast i småt solbrændt. Og det bliver en gang imellem, enten erstatter den normale, eller også bliver sådan en lille tillægsscene, hvor vi taler med interessante mennesker med noget på hjertet. Og det gør vi også i næste uge.
Yes, hvor vi jo har kronikredaktør på Berlingske, Anne Svig Allap, inden.
Og... som har været igennem noget af en... Yeah. Er i en kæmpe shitstorm.
I forbindelse med en kronik information, som kom her i sidste måned, og hvor hun jo på en eller anden måde blev mistænkeliggjort for at være en form for meningsagent for Israel. Ja. Fordi hun engang har været en tur i Israel, betalt af Israel, og derfor så har de her kronikører ligesom ville undersøge, jamen påvirker det så hende så andres...
Jeg tror faktisk, deres overordnet er, at danske medier er fyldt med journalister, der arbejder for Israel, eller...
Ja, som har en israelvenlig linje.
Ja, og dagsorden.
Ja, og der er tilsyneladende efter deres, hvad kan man sige, det de forsøger ligesom at bringe til torvs, det er, at der har ligesom været en form for gaveudveksling for de synspunkter.
Ja, og det får vi en rigtig god snak om, og den kommer i næste uge. Og når den har været der, så er vi tilbage.
Ja.
Men der er kriser nok, og den næste, vi skal tale om, var egentlig, den startede her, den der startede faktisk kørt et par uger, og jeg tænkte, ej, nu starter vi igen, jeg gider ikke engang at interessere mig for det. Det er Legoland Gate.
Ja, og det er ikke engang et par uger, det er jo, den har jo kørt i nogle år.
Altså, ja, for den kommer den hver tilbage sommer. Ja. Der er sådan nogle kriser, det er jeg sådan lidt træt af, sådan nogle, når der sådan er lidt agurketid, tror man, så kommer der altid sådan noget. Og det er jo sådan noget, altså... Hvis jeg lige må, der er også kommet i Politikken, tror jeg, der er lige en, jeg skal kalde link til den, en seksologstuderende type, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han er sådan noget 40.
Okay.
Han er ude med en fantastisk, i situationstegne, tager en kronik om, hvad kvinder egentlig vil med deres, altså hvilket sexliv, hvad de egentlig har brug for.
Ja.
Altså, at det er fordi, der er åbenbart kommet en eller anden om, at kvinder vil have lige så mange orgasmer som mænd. Altså, det ved jeg ikke lige, hvor
vi får kun
én. Ja, åbenbart.
Nå, okay. Ja, altså, når I får den per gang, eller hvad?
Ja, eller andet. Og det er han meget imod, at det bliver sådan noget. Og han har nogle gode, altså han har simpelthen nogle gode indsigter i, hvordan kvinder vil have sex, som lyder. Og det er også sådan noget sommergøjl fra Politikken. Nu er, så skal vi lige, altså, hvor man tænker... Yeah. Hvorfor gider I at lægge spalteplads til en eller anden seksologstuderende? Altså, hvorfor kan medierne ikke engang imellem lige sige, hey, du har, vi har tjekket, du har en Facebook-account, kan du ikke lige fyre den af der, eller på LinkedIn, hvis det er for at få kunder i butikken?
Yeah.
Men jeg tænker bare, den er også sådan...
Ja, der er nogle faste, ligesom med, at hver sommer, så får vi også at vide, at danske unge har Europa-rekord i druk.
I druk.
Ja, den kommer også hver år.
Og folk, der brokker, altså sådan noget feriebrok derude, altså...
Ja, yeah. Altså, der var jo også det der, på et tidspunkt, kunne du huske det der med, hvor at noget Frozen, hvor at de skulle til et eller andet, og så var nogle kort og sådan noget. Altså, der er de der sådan lidt forbrugeragtige.
Ja, men hvis jeg så må forsvare krisen, hvis man... Legoland, det er selvfølgelig også sommer. Ja. Det er vel der, hvor alle de her forlystelsespakker, de har kæmpe... Det var det i hvert fald, jeg må have arbejdet i noget, der ligner. Det er kæmpe stort om sommeren. Så derfor er det... Og der... Og den starter, synes jeg, eller ligesom hvert år med sådan lidt, hvor jeg tænker, åh, det er sådan noget forarvelse og sådan noget. Det handler jo om, at en far med nogle børn, det faldet ham for brystet. Det kan man da vist godt sige. Det er sådan et godt udtryk, jeg går.
Yeah.
At man i Legoland i Billund kan købe sig til det, der hedder fast track. Altså hvis man har bevæget sig lidt uden for Danmarks grænser, så vil man kende til det i Disney World, i sådan nogle de der store akvarier. Altså hvor man ved at betale nogle flere penge, så kan man komme i en anden kø, hvor der simpelthen er mindre kø, fordi det er jo alt andet lige, så gider folk ikke, eller har folk ikke råd til at bruge, eller gider ikke bruge penge på det, så der er færre, der har det, og de får fortrins.
Ja, de reklamerer i Legoland konkret med 90% mindre ventetid.
Ja, og det er jo meget.
Ja, og det gælder så til halvdelen af forlystelserne.
Ja, og det er jo faldet den her far for brystet vist sidste år, men han er blevet taget frem og pustet lidt af igen, og rystet, og der kom lidt nye på, og det bliver så en kæmpe summy ting at diskutere, og det var også i P1-debatten, hørte jeg.
Ja.
Og det jeg opfatter, det er, sådan, det er jo sådan højrefløj mod venstrefløj.
Mm.
Klassisk, er det ikke? Noget med de fattige.
Jo, det er det jo, og det der med på den ene side at sige, jamen det er fri marked, og så over i, hvad hedder det, det er udansk.
Ja, og det er så synd for de børn, at lige præcis i et børnested, jeg ved ikke, hvor mange voksne uden børn, der kommer i Legoland, nok ikke så mange, der skal man ikke udstille den her forskel, ulighed.
Nej.
Det er udansk, og det er altså forkasteligt.
Ja.
hvor over på den anden fløj, der kommer man med alle mulige, altså for det, nogen, der siger, hvad med alle de børn, der slet ikke har råd til at komme i Legoland overhovedet? Dem, hvad skal vi gøre med dem? Yeah. Hvorfor skal alle ikke bare have gratis adgang? Altså sådan ironisk siger de det.
Og så nærmest sådan opdragende, at børnene kan se, hvis du gør en ekstra indsats, jamen så vil du også i fremtiden få råd til at få dine børn igennem fast track eller andet, ikke?
Jo. Men der er også mangel på viden, synes jeg, fordi nu er Danmark jo et middelklasseland. Altså dem, der køber det her, er det, altså det er jo ikke billigt at komme i Legoland i forvejen.
Nej.
Så hvis folk har sparet op, måske har de så sparet op til det, også fordi de bare gerne vil give lige præcis deres børn en bedre oplevelse, eller en oplevelse af ikke at stå i kø. Nu er Danmark jo ikke sådan en stor klasse, så det der med, at det skulle være de ultrarige, der stormer i... Det hele løvens hule møder Mærsk ejer, og de står simpelthen, altså hvis du kigger på den kø, så er det sådan nogen, der står med guldure, kæmpe guldure.
Han kommer i limousine.
Ja, og det er måske er det slet ikke dem, der står i køen, det er deres tjenere og sådan noget. Altså, det bliver... og på den måde gad jeg egentlig ikke at beskæftige mig med den krise, for jeg synes, det var at pælle dragsted og sådan noget, hvor altså, vi lever i det her kapitalistiske land, hvor det er fandme, du skal tidligt op og sent i seng, Dragsted, hvis du skal ud og udrydde alt det her lort, hvor folk bliver forskelsbehandlet, ikke? Altså, jo. Det er fandme også... Men de siger jo så, at det er lige det værste i Legoland, som skulle være... Jeg griner sgu lidt af den.
Jamen, altså, det som man jo har trukket den op til nærmest i... Altså, Rosa Lund har også været ude og så videre, men det er jo nærmest, at det her det velfærdssamfundet står og falder med det her.
Ja.
Hvad hedder det? Altså, det her det er begyndelsen på enden, hvis ikke
vi får en sætter. Altså, du kan bare tjekke ind. Jeg har jo familie, der er der jo mange af os, der har på plejehjem. Der kan du bare tjekke ind og finde ud af, hvad du kan få, hvis du har råd til det.
Og
der er aldrig nogen, der brokker sig, vel?
Der er rimelig mange fast-track-ordninger der. Det var bare sådan noget, hvor det er bad hver dag. Fint,
så kan du lige... Så kan du betale. Altså, vil du have, vi har også fodpleje inden, hvis du har råd og sådan noget. Og det koster en fucking formue.
Gunn-Britt kan komme og klippe dig, hvis du...
Der er ingen... Hvis du har penge, så kan du få... Og hvis ikke du har noget, så kan du, så kan du få noget mad, fuldstændig farvekoordineret i forhold til grå nuancer, og det smager oven i bønden af helvede til.
Ja.
Altså, på den måde kan jeg ikke lade mig grine over, hvor meget forskel der er i Danmark, og så er det lige Legoland.
Men altså, den har jo alligevel formået at trække også politikere ind, altså udover Pelle Dragsted, så har der jo... den har jo delt sig i to lejre, ikke? Og nogen, som man jo også før så som liberale, eller sådan, de har jo faktisk, de er faktisk overrasket lidt ved at have en modsat holdning end Lego, altså...
Ja, og det er der, jeg begynder at blive interesseret, da jeg ser det. Og så siger jeg, Anna, for helvede, nu smider du lige solhatten. Og prøv lige at tænke lidt kommunikativt i det her. Og, fordi jeg undrer mig over, at altså, det er jo Legoland, det er ikke Djurs Sommerland, det er ikke Tivoli, og de har dem jo heller ikke. Men hvorfor er det lige, at de går sådan amok?
Jamen,
og så er det jo, at man tænker... på, hvad Lego står for.
Ja, og så er det jo også, fordi det er modsætning til Tivoli, hvor voksne jo også synes, det er sjovt at prøve forlystelser og gå derind alene og så videre. Og Djurs Sommerland er der sikkert også nogle men her, der er det bare børn, der er hovedmålgruppen.
Ja.
Ikke? Altså, jeg kunne ikke forestille mig alene at tage til Billund og gå i Legoland.
Hvis du gjorde det, så ville jeg tage en snak med dig.
Så nu er det tid at finde kæreste.
En af mine venner i Tivoli for mange år siden, og han havde sin nevø med, som var 2-3 år, og faren og moren også. Og de skal prøve de der veteranbiler.
Ja.
Og de kører, altså, der var kæmpe kø, der var ikke noget fast track, og det var træls, og de står i kø, og endelig kommer min ven til, og han er jo sådan noget på det tidspunkt, måske 50 år eller sådan noget. Og han står med det der barn, og faren står lige ved siden af, og det er kun min ven og barnet, de har bare glædet sig til det, og det er hans nevø, og det bliver bare mega godt. Og lige, altså, det er jo sådan rundt, hvor folk står rundt om, alle forældre og mor, og de står og kigger, den er jo, altså, det er jo nok mest tandløse. De der veteranbiler, de kører 1 meter i timen, ikke? Altså, det, og der kan ingenting...
Du kan se sådan en snegl overhælder.
Fuldstændig. Lige der, min ven, da de skal til at køre, så bliver drengen panik og vil ikke med, og kaster sig ud til sin far.
Okay.
Så må min ven, altså, det er...
Kør alene.
Kør alene rundt. Det er Ride of Shame. Ja. Altså, han følte, at alle de der forældre, de stod, du har simpelthen stået i kø i en time, og vi andre er blevet for at køre alene rundt i den. Og han sad bare, han kunne heller ikke hoppe af dog. Altså, hvad skulle han også hoppe af for? Ja, ja. Altså, så skulle han kravle over et hegn. Og han sagde bare, han følte sig som en pædofil, der var på jagt efter småbørn. Og vi grinede, og vi grinede, og vi grinede, for det var bare den usleste. Ja. Og det tænker jeg, sådan vil du blive set på, hvis du tager i Legoland.
Ja, så vil min motiv i hvert fald blive betvivlet. Ja. Men det, som jo, kan man sige, har af... Altså det som Lego jo møder udfordringer, fordi som du siger, i starten ville man måske bare afskrive det som endnu en sommerhistorie osv., men det er jo netop det her med, at det er jo stik imod det, som Lego gerne skulle stå for.
Ja.
De værdier, de står for. Altså at det er et sted for børn, hvor de kan være fantasifulde, og de kan være i lige leg, møde og skabe og alle de her ting. Et kreativt sted, ikke?
Jo.
Hvor at den her ret heftige markedsøkonomi, som jo er for voksne, lige pludselig kommer ind og dominerer det hele, ikke? Og der er jo, den er jo krydret med den der hjerteskærende historie om, at der er det der barn, der siger til faren, hvorfor kan vi gå foran i køen? Og så skulle han efter sigende, den er jo sådan anekdotisk, men så siger han, det er fordi, vi har flere penge, ikke? Og så falder velfærdssamfundet Danmark bare fuldstændig sammen, ikke?
Jo, men det er jo derfor, jeg skriver også på LinkedIn i går, at jeg synes, det er doven kommunikation. Og faktisk ville Lego-brandet jo stå stærkere, ved nærmest at kunne kommunikere, at vi ikke har sådan noget. Yeah. Fordi i vores verden er alle børn lige. Så kunne man jo, og det tror jeg da nærmest sådan amerikanerne, vi synes var mega, hold da op. Altså, der er så mange amerikanske turister i Danmark, og de skriver så positivt om os. De ville jo synes, det var så blæret, hvis de gjorde det.
Ja.
Men Legoland, vi skal huske det, Legolands direktør er ude og forsvare det med at sige, at det er for de udenlandske turister, de forlanger det.
Ja, det er dem, der er efterspurgt det.
Ja.
Christian Vold også siger det der. Ja. Ikke?
Og det er meget få.
Ja, det er 1% af turene, som egentlig bliver benyttet med den her fast-track-ordning. Ikke? Og det er på udvalgte dage.
Ja.
Og så siger han jo også noget andet.
Så topper den jo lige med, at vi har faktisk noget andet.
Yep. Vi gør jo også det der med, at en dag om året inviterer vi udsatte familier ind, så de kan prøve at få lystelserne gratis.
Ja, og de har også, altså der findes jo den her solsikke, altså folk med skjulte børn, primært, med skjulte handicap, de kommer også ind den vej.
Ja.
Så på den måde får han jo egentlig blødt op for det, men det lyder stadigvæk dumt.
Ja.
Nu er der altså 1%.
Jo, men jeg synes, han begår den der fejl med, som jo er, hvad kan man sige, det klassiske, det der med at sige, jamen fordi jeg gør det her, så er det i orden det her. Altså, og de
jamen, to... det har jo ikke noget med hinanden
at
gøre.
Nej, det er det.
Der er jo ingen, der har sagt, at de ikke kan lide handicappede eller noget.
Og det er jo det, han tænker jo, når jamen, fordi jeg kan veje op i den anden vægtskål med alle de her gode ting, vi gør, så er det her også i orden. Altså, fordi
jeg er intet med hinanden.
Nej, det er det. Og så begynder folk jo også at sige, når vi ser det jo også med flyselskaber, at du kan købe en billet, så du først skal komme på flyet, og alle de siger, ja, det er for voksne. Ja. Altså, det er jo det. Det er jo...
Men for mig handler det mest om at man... Altså, man giver køb på egne værdier.
Mm.
Og jeg får jo så på LinkedIn, der jeg skriver om det i går, der får jeg... altså, det overvejer jeg nu ikke at slette overhovedet, fordi jeg får, altså, at det er solgt fra Legoland. Men det viser sig altså, at Kirkby, som jo ejer altså det hele, de har 47,5%. Og selvfølgelig er der da heller ikke nogen, der bare sælger 100% fra, og så bliver det ved med at hedde Legoland.
Nej, men det er også fuldstændig ligegyldigt, hvem der ejer det. Faktum er jo bare, at Legoland som brand skal helst bestå, uanset hvem der sidder i bestyrelsen. Altså, Legoland...
Jamen, så skal de jo gå ud og sige, at vi har ikke noget med det at gøre, de kan gøre, hvad de vil med det. Men hvorfor så må I da sige, at det skal hedde Ulutland?
Jo, men ham der direktøren, han skal jo gerne stå på mål for at få nogle kunder i biksen og sørge for, at brandet overlever.
Men det er jo det, han siger, han gør.
Ja, det er jo så... Ja, og så synes jeg, så er vi jo så nok bare enige om, at det gør han ikke så godt. Altså...
Nej, fordi at den forklaring, han kommer med, han går jo klogeligt nok ikke ind i noget med nogen værdier. Jeg synes også, at journalisterne har været... Altså, Thomas Bang Henriksen fra Bergenske gør det jo. Mm. Han tager det jo op og siger, han snakker branding her. Alle andre journalister har ligesom været på den der højre-venstre, kapitalisme, møder, velfærd. Altså, vi smider børn under bussen og alt muligt, og rig kontra fattig. Det synes jeg også er lidt letkøbt. Altså, hvorfor går man ikke til Lego-koncernen og siger, i stedet for til Legoland bare. Ja. Ja, han kommer bare med sådan en kommerciel og nogle turister, der skal have det, eller de sure eller et eller andet. Hvorfor går man ikke til Kirkby og siger, hvad har I gang i?
Mm.
Altså, hvad er det? Hvad er de? Altså, er jeg hele jeres pædagogiske baggrund, eller hvad man skal sige, hvor børn skal altså lege, og de skal være, de skal have det godt og sådan noget. Hvad har I gjort ved det? Fordi 1% åbenbart bruger det.
Ja.
Og det er jo klart, at det man tænker på, så kan de jo sige, jamen prøv at høre, vi har, altså det må de tage sig af, og vi har desuden Legoland i alle mulige lande, hvor det går, hvor vi, der kan de jo sikkert finde tal, at det er 50%, der bruger det eller sådan noget. Det gør det jo ikke bedre.
Nej, det er det.
Så jeg synes, jeg er ikke sikker på, at den bliver ved med at være en sommerhistorie.
Men det handler jo i virkeligheden om to brands, fordi det handler jo ikke bare om Legoland, det handler om Legoland i Danmark. Altså, fordi som du netop siger, det kan godt være i andre lande.
Nej, jeg synes, det handler om Lego.
Jo, men det kunne godt være, at amerikanske børn, for eksempel i Legoland i USA, ikke vil tænke på, at der var fast track.
Det tror jeg da ikke, men det er jo stadigvæk en dansk koncern, der bygger på danske værdier, ellers så skal de jo bare sige, at vi er ligeglade med det. Det handler ikke om pædagogik mere. Det var sådan noget, en eller anden gammel kirketype fandt på.
Men min pointe er bare, at de skal jo huske, at det her Legoland så lige tilfældigvis ligger i det land, hvor...
Ikke tilfældigvis, det er nok det første, der blev lavet.
Jo, men ja, det er det.
Jeg tror ikke, vi er uenige. Jeg siger bare, at det er jo meget vigtigere end alle de andre lande.
Ja.
Fordi, og det er jo der, men det kan man jo diskutere, hvor de kan sige, nå, prøv at høre, vi er ligeglade med det her. Men jeg synes bare, det er farligt, fordi Lego har om nogen været ude og tale om pædagogisk legetøj og inklusion af børn, og giver virkelig mange, altså de giver virkelig mange penge til charity, til udsatte børn og alt muligt, så er det jo lidt mærkeligt, at de ikke kan finde ud af at sige, ej, skal vi ikke droppe det der fast track? Og det handler jo ikke om, at det er udansk eller noget, det handler om, at det ikke passer til vores værdier.
Ja, og jeg synes, Thomas Bernd faktisk framer det ret godt, da han siger, som jo, han er jo ellers en champion for fri markedskræfter, samtidig siger, det er bare ikke den dag, børn skal lære det.
Nej,
altså,
det må lære et andet sted.
Ja.
Og det skal de nok lave ud på gaden og alt muligt.
Og Liberal Alliance, hvad hedder det, den politiske ordfører, jeg tror, hun hedder Solbjørn, hun er ude på, nej, det er bare misundelse, hvis de ikke kan...
Det synes jeg simpelthen er så forkert set, hvis de gerne vil være et regeringsdueligt parti.
Og et for den almindelige arbejder. Ja. De forsøger for og Simon Emil, tidligere minister i LA, han går ud og siger, jeg ved ikke, om det sømmer sig for en tidligere minister, men han vil bare sige, han kan slet ikke stå inden for det, som Legoland står for.
Men jeg synes også, der er doven journalistik her, der ikke går efter Lego-brandet, i stedet for at kun calle det på sådan noget højre-venstre.
Ja.
Men hvis til et andet kæmpestort brand, knap så stort som Lego.
Ja, eller et stort en persongruppe, der er vokset så meget.
Nå, nu tænkte jeg om Oslo Skincare, som jo er et kollagenpulver.
Ja, og som gør, at man kan se meget yngre ud på meget kort tid. Måske. Det siges det i hvert fald. Altså, der er en række kendte...
Men der er studier. Jyllandsposten er gået ombord i det her.
Men prøv at der er en række berømtheder, der siger det, så tror jeg altså på det.
De der hudlæger, de siger nej.
Ja, men har de mange følgere måske?
Ingen.
Nej. Så...
altså på en eller anden måde, jeg kan godt blive sådan et legolandsk med den her også. Jeg er sådan et, folk må jo æde, hvad fanden de vil.
Ja, men det bliver bare... Altså, prøv at høre, det er noget pulver, ikke? Altså hvis vi lige tager, kollagen er jo sådan et protein, som, hvad hedder det for eksempel, jeg tror det er 90% af huden består af det der kollagen, eller 80%. Og det er åbenbart, det er sådan et naturligt protein, og der kan man få sådan et tilskud, således at huden ligesom bliver mere elastisk, og bliver strammet op, og strukturer, jeg ved ikke hvad. Og det kan man nu få i sådan noget pulver, og der lover, Oslo Skincare, at hvis du tager det i 8 uger, så... ser du været nærmest 10 år ud, ikke?
Nej, ja, men det de gør, som er problematisk, som de også er ude at sige, at godt være, de lige skulle rette lidt til, at dine rynker bliver op til 20% mindre. Ja, reduceret, eller hvad man skal sige. Det er de vist ikke helt glade for. Men det, jeg synes, der er interessant, det er jo, at hvor længe bliver det ved med at gå med de her influencer? I forhold til ham der er jo en eller anden professor.
Ja, han hedder, Jørgen Seup. Fra, ja. Han er fra dermatologisk afdeling på Bispebjerg. Og ja. Han har jo været ude at sige, at det her det er jo basically snake oil. Altså, hvis ja. Du skal bruge et gammelt western udtryk. Men han siger jo faktisk, at det er
i gamle dage, vil man kalde, før et bondefanger.
Ja, yeah, ikke? Jo. Og det der, han har jo læst de der tyske studier, og siger, at der er overhovedet ikke belæg for det der. Nej. Altså, og Jyllandsposten har jo også lavet deres egen, undersøgelse, ikke? Ja. Og der er det kommet frem, at der er overhovedet ikke noget, der ændrer sig. Og det kan da godt være, at kollagen som sådan er med til at skabe, at huden bliver strammere osv., men det kan så åbenbart ikke ske ved et pulvertilskud. Ja. Altså,
men det, som influencerne jo kan, som Oslo Skincare ikke kan selv, og det er jo derfor, de bruger dem, eller alle andre, det er, at de kan give en personlig blåstempling. Ja. Det virker for mig. Det er jo det, de siger. De siger jo ikke, jeg ved sgu ikke, om det virker, men jeg prøver det, og jeg kan også bare ligesom være ærlig, og også få nogle penge for det, så det, ja. Det er jo heller ikke, det skal man jo også tænke på. Men jeg synes, det er meget fedt, og derfor reklamerer jeg for det. Det er jo ikke der, den er.
Nej, altså fordi man vil jo tænke umiddelbart som følger, ikke? Og sige, nå jamen, de ser jo også skide godt ud. Mm. Og det har de gjort, det tror jeg, altså René Toft Simonsen, hvad er hun? Hun er jo
Jeg tror, hun er på min alder, sådan noget 60.
Ser jo fantastisk ud, ikke? Og Shampoo Møller.
Hende har jeg altid haft det lige, altså jeg har jo fulgt det her Oslo Skincare, fordi jeg følger de der, der er jo det andet, vi også har beskæftiget os lidt, hvordan der er overlap, det er det der nogle piller.
Vi tager pro.
Ja, det er altså også virkelig, og det er jo både sportsfolk og alt muligt.
Men det er jo mere muskler og led, ikke?
Jeg siger bare, at det er bare samme metode.
Så ser du sådan en, der er både de kendte, Line Bavndal, sådan med, og så er der en, som han bliver kaldt Nalle, jeg tror, det er sådan et kælenavn. Han, pensionist, og man ser ham på golfbanen, ikke?
Der er også tidligere løber og svømmer og alt muligt.
Ja, ja.
Men det er bare samme metode, siger jeg, ikke? Fordi, altså, og det kan man jo, altså, man kan jo, jeg, altså, personligt er jeg mere sådan, altså, i forhold til, hvad alle mulige andre brands ikke må reklamere for, eller måden, de gør det på, så er der rimelig frit slag for influencerne.
Ja.
Det, man går allermest op i, det er, om de varedeklarerer, at det er en reklame. Det handler ikke så meget om, hvordan de gør det, men det er, at de skal huske at skrive reklame. Det er jo på sådan en kravlig stadie, er det ikke?
Jo.
Altså, det svarer jo til at sige til Bilka, I kan reklamere for, hvad I vil.
Ja.
Bare I skriver reklame, så må I fandme gøre, hvad I vil. Og der er jo faldet domme i forhold til brands, fordi det er jo ligesom dem, der er ansvarlige i forhold til influencer. Og det har været i forhold til børn, der har været den der Kims sag.
Ja, hvor nogle af de her influencer primært havde følger blandt børn, og der er jo blevet lavet det der kodex om, at man ikke må reklamere med noget, der er sukker, højt fedtindhold og alt det der osv. Og erhvervsminister Morten Bødskov er gået ind i det, ikke? Så der har været problemer med, at de ikke helt har kunne finde benet at stå på i forhold til målgruppe og hvad det er for et produkt, de leverer. Ikke? I forhold til det her, der kan man sige, det taler jo faktisk, altså hvis man skal sige, det er jo noget, der passer meget godt til hele influencerstanden, fordi der handler det hele tiden om at se ung og godt ud. Og hvis du vil se ud som mig du følger, jamen så kan du nu få nøglen til det her produkt, Oslo Skincare, du kan da få rabat. Ikke? Der er jo sådan rabatkoder og sådan noget. Det, som er problemet, som Seup jo også kigger på, det er et, der er ikke belæg for det. To, det lyder som om, at de alle sammen har brugt samme materiale i den måde, de beskriver det på, fordi der står noget med de samme sådan, formuleringer derfra. Og så er det jo så også, at når de så bliver ringet op og konfronteret med det her, så er de jo tavse som graven.
Undtagen en.
Lisbeth Østergaard.
Det tager det her.
Ja, det gør jeg da også, fordi hun er jo også fuldstændig, hun siger, prøv at høre, altså, det har virket for mig, siger hun.
Ja, hendes vigtigste, begge dele, argument er, jeg tror ikke, at lade være.
Ja. Og hun har brugt det i flere år, ikke? Men jeg tør ikke lade være. Det siger ham der Nalle også i det der Victor Pro der, ikke? Det lyder også, det er også fuldstændig ligegyldigt. Hun hatten af for, at hun går ind i det, fordi hun laver et længere interview, og hun siger jo, hun bliver jo spurgt, jamen prøv at høre, de lover jo en reduktion af rynker efter 8 uger med 20%, ikke? Tror du på det? Og så siger hun, det ved jeg ikke, jeg tror, det tager længere tid, siger hun, ikke? Altså, så hun går faktisk ind og lidt...
og det skal hun jo ligesom overveje, hvad det kommer til at betyde, at hun siger det, om det betyder noget for hende, og Oslo Skincare, som jo også bakker lidt i forhold til Jyllandsposten, Men altså, man må bare erkende, at det virker.
Ja.
Altså, deres blåstempling virker. Og det er jo der, hvor jeg engang imellem sådan... Hvor man jo bare må erkende, synes jeg, at når du har betalt for det, så er der jo en form for uigennemsigtighed om det, den der blåstempling, hvad den skyldes.
Ja.
Og så kan man jo godt skrive som influencer, prøv at høre, jeg bakker, altså jeg gør ikke noget. Altså jeg, der er ingen, noget hos mig, jeg reklamerer for, der er ikke noget, jeg ikke kan stå 100% indenfor. Det kan man jo sagtens skrive.
Ja.
Men
det som bekymrer mig i forhold til, eller ikke bekymrer mig, altså det som jeg synes bliver lidt mistænkeligt i forhold til, at de her influencer jo bliver forelagt, at der er lavet de her, altså ham der CEO for eksempel, siger, prøver, og Jyllandsposten.
Det tror de jo ikke på.
Nej, altså de affatter på en eller anden videnskab, ikke? Fordi jo. De siger jo, vi har fået tilstrækkeligt materiale med, så vi ved noget
fra
om det her.
Dem, der laver det, underforstået, dem, der producerer noget og tjener penge på det, de er jo alt, det er jo, kan man jo være 100% sikker på, at deres materiale, det er helt... Altså det,
der står ikke i materialet, og i øvrigt virker det ikke.
Og det tapper ind i, hvor jeg jo også er bekymret, det er jo hele sådan noget fake news, og vi tror ikke på... Altså fakta er... det er sådan en størrelse, vi bare kan arbejde med.
Men der bliver også den der lidt min sandhed, min alder. Det virker for mig, ikke? Hvad hedder det? Så skal der ikke komme og sige, hvad der...
Hvad, altså, at der ikke er belæg for det. Det kan du ikke.
Nej, så det
er en kæmpe glidebane.
Ja.
Fordi det er jo helt over i... Altså, det tager os jo mange steder hen i forhold til valgkampe. Mm. Altså, og hele den her fake news, hvor vi har en generation, der får deres, hvad skal man sige, viden fra steder, hvor man i hvert fald kan, altså hvor, altså nu var jeg jo selv med til at lave en kampagne, og der kom sådan en underkampagne ud af det i forhold til Anja C. Andersen og videnskab, hvor hun siger i et presseloge, tror jeg, videnskab er fandme ikke et synspunkt.
Nej, det er noget, der er fastlagt.
Ja,
ikke?
Som der er, hvad skal man sige, forskningsmæssig enighed om...
Ja, så kan der komme ny viden.
Ja,
men det skal jo følge samme videnskabelig metode.
Ja.
Og det her, det er jo ikke... Altså, når de siger, ja, vi har fået noget materiale fra producenten, så står der jo ikke, hvad hedder det, sådan nogle, hvad kan man sige, nuancerede, hvad hedder det, resultater for de første forsøg, og sige, nå ja, der var på nogle testpersoner virker det ikke, og andre og så videre. Altså, der står bare, lortet virker. Ikke? Ja.
Og det er de så gået og siger, de siger... Lortet virker også for mig.
Ja, og så siger Lisbeth Østergaard, ja, lortet virker, bare ikke på den måde, som Oslo Skincare siger.
Fik en sådan, du har simpelthen selv, altså, jamen det er...
Det er, hvad er det. Og problemet er jo også, at de her personer, Shampoo Møller, Mascha Wang, Silke Grane, og hvem var det ellers?
Line Bavn,
har jo ret mange følgere til sammen. Altså, nogle af dem er sikkert sammenfaldende, men jamen, de når det... altså bredt ud. Ja. Særligt Shampoo Møller, som jo har været enormt eksponeret på TV.
Ja, 371.000 følgere.
Ja, altså, og det som man måske godt kunne... hvis man senere skulle lave noget regulering, det var, jamen altså, kunne man så forvente, at noget af det så rent faktisk var videnskabeligt, at der var videnskabeligt belæg. Ligesom man laver det der kodex med at sige, men unge skal ikke reklamere eller udsættes for sukker og høj fedt af reklamer osv. Så sige, når du reklamerer for et eller andet pilleværk, som du siger virker, så skal der som minimum være en undersøgelse, der rent faktisk peger i denne retning, og ikke en undersøgelse lavet af producenten selv. Mm. Altså, De har jo lavet sådan et rum eller et lokale, hvor de har taget nogle kunder ind, som sikkert også har fået en pakke med hjem, og så har de opladet spejl. Altså, ja. De har jo ikke mål på ansigtet, om du har fået mindre rynker. De har sagt, det har jeg oplevet. Der er jo også en form for placebo-effekt, ikke?
Og så sådan noget. Jo.
Ja.
Jo, det er det.
Ja, og kombineret lige med sund kost, sol og vand og så videre, ikke? Altså, så kan det godt.
Men jeg ser nogle gange sådan de der lidt mere gammeldags ugeblade til kvinder. Ja. Og der er en, især de der, sådan, hvor man tænker, de appellerer til min alder og op efter. Ikke? Der er nogle reklamer i, hvor jeg må bare sige, wow. Altså for det første er de lavet, altså det er sådan så grimt.
Mm.
Og der er et eller andet hårprodukt, hvor de så har tværet, altså hele siden fylder det sådan en eller anden ældre dame, der sidder, og så siger hun, før jeg brugte det her hårprodukt, jeg tror, det er en pille eller et eller andet, der havde jeg tyndt hår, og så ser man på hende. Ja, altså, hun har det tyndeste hår, jeg tænker...
Det var bare Samson fra Bibelen med...
Nej, det er hun ikke. Nå, okay. Hun er bare... Altså, jeg tænker bare, hvordan fandt så du ud før?
Nå, okay.
Der er bare nogle af de der reklamer, vi er sådan lidt tilbage i sådan noget kuponhæfternes tid, ikke?
Det, ja.
Og jamen, det var for vildt.
Ja.
Men hvis man nu går rundt og tænker, er der ikke nogen medier, journalister, der taler de her influencer midt imod, så er der altså en journalist, som vi har haft ham før.
Ham kan han, jeg godt lide, du.
Mikkel Lind Sorgenfrei.
Yes.
Han er
modejournalist
og sådan lidt
og kulturjournalist han, også, ja.
Han er for vild.
Ja, det er han altså. Og han
skriver altså bare pissegodt.
Yes, og jeg har også set ham være igennem på skærmen, og han er lige så god til at...
han er mega skarp.
Ja, det er bare sådan noget... Men han har også skrevet et debatindlæg, ikke, hvor han jo netop siger, prøv at høre, de der influencer der, har de ikke mistet deres troværdighed i og med, at de jo fungerer som...
Jeg tror ikke, at de har mistet. Nej, jeg tror aldrig, de har haft nogen.
Nej, og han ligger jo så ud med... det, jeg kan godt lide hans lignelse lidt. Han starter ud med Vivian...
Westwood, den er nylig afdød, ikke så længe siden.
Ja, hvad hedder det, modskaber sådan, i punkstil og så videre, ikke, som jo havde Spice Girls.
Da hun så dem, det hun åbenbart fik sagt om dem, det var for vildt.
Ja, det der med, jamen, kan de udsynge, og hvad er deres baggrund, og det er blevet så, altså, så stramt et markedskoncept, at det dårligt nok handler om kunstartens sang længere. Ikke? Og det er jo det, som Mikkel Lind Sorgenfrei bruger til at gå over og sige, jamen er det ikke også det, vi ser i dag med de her influencer? Altså, hvad er helt præcis deres baggrund for at kunne udtale sig så skråsikkert om alle mulige produkter, samtidig med, at de også foregiver at lave et stykke socialt arbejde?
Eller aktivistisk arbejde. Alt ikke? Fra mental load til feminisme,
ja.
til sådan noget, hvad hedder det, hvad kan man tale, sådan noget selvudvikling, hvor du skal blive, du skal... Tro på dig selv, du skal hvile i dig selv. Hvad er det, de har at have det i?
Ja, og hvornår starter og begynder salget af produkter i alt det her? Ikke? Og kan man så stole på, at deres erfaringer er korrekte, eller at det handler om, at deres erfaringer passer ind til det produkt, de så også skal reklamere for? Ikke? Og der nævner han jo blandt andet Uffe Buchard, som jo sidder i Aftenshowet.
Han er en kæmpe sviner.
Ja, det er jo galt, mand. Han sidder jo så i enten Aftenshowet Godmorgen Danmark og fortæller om, at han har gået mange år i byen, og derfor har han fået... Han blev smule hørehæmmet på det ene øre, og derfor har han fået sådan et nyt lille høreapparat. Og han sidder og snakker om det, og så videre. Det kommer også frem, at han er blevet sendt i byen af det her høreapparat-selskab.
Ja, eller der har vel foregået en udveksling. Ja. Du får høreapparat, du reklamerer for høreapparat.
Ja, og det må de jo så gå ud og undskylde aftenshowet efterfølgende. Ja. Og det er jo et tegn på, at det der med, jamen, men der er jo folk, der har, men har Uffe Buchard så de høreproblemer, som man har, nu hvor vi så ved, at han også er betalt af det her firma? Eller er det en historie, der passer ind i, at han skal markedsføre det her produkt?
Ja, jeg er måske mere sådan... Han har da garanteret haft høreproblemer.
Ja, ja.
Han går sgu da ikke rundt med høreapparat, altså hvis ikke man...
Nej, det er jo klart. Det er
men
klart.
Det er mere det der med, at det...
Ja, overdriver man, han så? Eller er det... Ja, eller det...
Ja, jeg synes, det største problem er jo, at... Hvis han havde sagt til godmorgen, god aften, eller hvad helvede han er, at det er jo noget, jeg har fået af en... Så vil de jo ikke tage ham ind.
Nej.
Det er også derfor, de bliver nødt til at undskylde. Mm. Så han har med vilje... Fordi det høreapparats brand, de ved jo godt, at den form for reklame, han får lavet i godmorgen, eller god aften, eller i godmiddag, den er meget mere værd for dem, end når de skriver reklame for høreapparat. En af vores kunder, Uffe Burkhardt, han er pisseglad for det. Det er jo ikke nær så godt, som når han sidder frivillig og bare reklamerer for det, uden at sige, at det, han har faktisk fået det betalt.
Mm.
Og det er jo vel også det, som Mikkel Lind Sorgenfrei, altså faktisk, hans ærne er faktisk også at gå efter medierne jo.
Ja.
At han skriver, er det et decideret problem? Nej, at det er et decideret problem, at medier, særligt public service medier, giver taletid til mennesker, der lever af at være købt og betalt af kommercielle interesser. Eksponeringen er kun med til at legitimere deres lavkulturelle forretning og gør deres platforme endnu større, så de kan sælge endnu flere produkter, ingen har brug for. Og prøv lige at nu kommer der snart det nye cast for Vild med Dans.
Nå, ikke.
Nej, men altså de der ikke-dansere.
Nå, ja, ja, ja.
Det er jo influencer, de halver dem.
Ja.
De er med i rigtig mange tv-programmer.
Ja, det nævner han jo også med TV2's Forræder. Han siger, hvad laver de her influencer sammen med skuespillere og journalister og alle sådan nogle ting. Ja. Altså folk, der har mange års erfaring og nået dertil, hvor de er, ikke?
Og altså, så kan man sige, at en journalist tjener også penge på, men det er, jo en anden økonomi, vi taler om her. Vi bliver nødt til at...
Men den står jo på skuldrene af den diskussion, som vi jo har haft år tilbage omkring reality-stjerner, og sige, jamen, er de nu samme type kendte som dem, som er blevet kendt i kraft af en eller anden form for talent i sport eller skrive, whatever. Og det var derfor, at de der reality-stjerner jo lige pludselig begyndte at lave deres egen reality-award, fordi de tænkte, jamen, vi skal også have vores egen, og vi bliver ikke inviteret med til det fine. Det er lidt det samme nu, som jeg er sikker på, influencerne også lige... Problemet er bare, at der er sammenfald.
Ja,
mellem influencerne og dem,
ved,
der så...
Og skuespillere, ja. og jeg jo selv, det kan jeg da godt sige, jeg får da mange henvendelser, fordi jeg har 31.000 følgere på Instagram, som jeg kalder dem min, det der, kan du huske det der hedder Tamagotchi?
Ja.
Hvor man havde sådan en, det var jo starten på sådan noget...
Ja, jeg skulle holde den i live, ikke? Ja, det var sådan nogle lille...
Ja, det var sådan nogle små, det var før smartphones og alt Nintendo... Og der skulle børn holde dem i lige, de skulle fodre dem og sådan noget. Og så hvis ikke de gjorde det, så døde de. Og mødrene, de gik rundt og fodrede, fordi de kunne ikke overskue, at Beate, hun begyndte at hyle, fordi den der fucking Tamagotchi var død, som var en lille chip fra Japan for helvede, eller Kina. Nå, jeg er for gammel til det, men jeg føler en gang imellem, at de der følger af min Tamagotchi, jeg skal føde med et eller andet.
Ja.
Og jeg får faktisk en del henvendelser. Og forleden fik jeg en henvendelse fra fra sådan en boglyttetjeneste,
ja,
hvor jeg skulle reklamere, og så ville jeg få et eller andet beløb per konverteret. Altså, hver gang, altså det hedder affiliate marketing,
ja, ja,
som de ikke vil kalde det i Danmark, fordi det lyder rigtig klamt.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad de kaldte det, men jeg skulle så ligesom reklamere for den der lyttebogstjeneste, så vi har fået måske 10 kroner, jeg ved det ikke. Altså for det første tænkte jeg, hvor mange kære tiltrække sker? Hvad skal jeg sælge fuldstændig min sjæl ud for at få 400 kroner? Altså jeg aner det jo ikke. Jeg var bare sådan, jeg skrev tilbage, I er rigtig kloge.
Jeg har skaffet jer 40
kroner. Altså, sender I mig lige en sæk på 400 kroner, så kan jeg have med mig før den af. Altså hvad har I gang i?
Ja.
Også sådan, altså den der til mig, og sådan blot sig, altså jeg bliver sådan lidt lige til mig, der sidder, og prøv at høre, nu sidder jeg siger det, og jeg kan da også godt sige, hvem det er, men jeg kan også lade være. Men jeg var bare sådan, og så skriver jeg tilbage, sådan, og jeg prøver at lade være ikke at være ironisk, fordi det kan folk ikke lide, når man sådan bliver, jeg tror, jeg er kæmpe idiot, eller hvad. Og så skrev jeg, at det var fuldstændig uinteressant for mig, bla bla bla. Og så svarede de bare tilbage, kære Susan, tak for din mail. Jeg vil nu gå til min chef og diskutere, om du kan få et højere beløb. Eller finde ud af, om du kan få et højere beløb. Jeg var sådan, what the fuck?
Okay.
Altså...
Ja.
Men, og jeg vil jo godt kunne stå inde for en lyttebogstjeneste. Jeg har faktisk et abonnement. Det var så også lidt svagt, at de ikke vidste, jeg havde hos dem. Så jeg var bare sådan, men hvad, altså, hold nu op.
Ja, altså, man kan jo sige, at lige i forhold til lyttebog, det er jo noget, altså alle kan være med på. Det er jo ikke noget usundt.
Det er jo ikke
usundt.
Nej, det er jo ikke sådan rynkekremsagtigt, vel?
Nej, altså, der bliver
men
du...
Men stadigvæk bliver det jo sådan...
Yeah.
Altså, hvad nu, hvis jeg aldrig lytter bøger, men bare laver en eller anden åndssvag video, hvor jeg ligger i en solseng, og altså, der er jo, det er jo... Men, og jeg har anbefalet bøger den her sommer, og det nogle bøger har jeg købt, og nogle har jeg fået tilsendt fra forfatteren, fordi det er en, der siger, nej, det er dem, jeg har anbefalet, hvis nogen, jeg bare har købt. Men altså, ja, det synes jeg er fint nok, fordi jeg vil gerne give en god læseoplevelse. Jeg har sgu da læst bogen og forholdt mig til den.
Men jeg kom jo til at tænke, fordi da jeg var yngre og så Oprah og sådan noget, ikke? Der var jeg jo dybt naiv.
Nå, men de der bøger.
Oprah's Book Club, ja. Ikke? Altså... Hvor jeg tænkte,
der er jo folk, der er gået fra liv på gaden som et eller andet til at blive multimillionær.
Hvor jeg jo dengang, der jeg bare tænkte, at Oprah kan lige læse bøger. Fedt, hun også gider tage det med i programmet og sådan noget. Hun har fået, jeg ved ikke, mange millioner for at lave det der, ikke? Altså, og fik jo hele sit... lige nu læser vi Østen, eller Øst for Paradis og så videre, ikke? Altså, det var ikke fordi Steinbeck, han var død på det tidspunkt.
Han er også... Men han er bare en skide influencer.
Ja. Men hvad hedder det? Det er bare... Det er jo, min pointe er jo bare, at Mikkel Linds ovenfra har jo en vigtig pointe i at sige, at troværdigheden her, hvis ikke den allerede er gået tabt, så er den i hvert fald alvorligt på spil, og at det er enormt. Og det er jo derfor, han siger, jamen vi har også sådan et forbrugerorganisation som Tænk, Men problemet er jo bare, at der er jo rigtig mange af forbrugerne, som ikke rigtig går ind og læser omkring de produkter. Mm. Han nævner jo det der eksempel med, at der var, jeg tror, det hende Astrid Olsen, der havde reklameret for et eller andet opvasketab, eller et eller andet, som der så åbenbart er sådan noget vanvittig kemi eller sådan noget. Ikke? Og det har tænkt jo skrevet om. Men det har han så tilfældigvis gået ind og undersøgt. Men hvor mange gør det? Ikke? Yeah. Fordi hvis jeg følger Astrid Olsen...
Og hun skal jo også bare sige, så skal man jo... Hvis jeg sad og rådgav hende, jeg er ikke lige med Astrid Olsen, jeg troede, det var sådan en amerikaner. Var der ikke sådan nogle søstre?
Nå, no, the Olsen twins der.
Ja, det var ikke en af dem. Tænk, okay, hvad fanden laver der?
No. Nej, men jeg tror ikke, det er Astrid Olsen.
Ja. Men så må man jo sige, prøv at høre, jeg er ligeglad med kemi.
Ja.
Jeg synes, for mig handler det om, at mine fliser, de skal bare stå fucking snorlige. Ja. Så jeg er til Roundup, og jeg er til alt det der. Det kan man da sagt forstå. Ja. Men det er jo ikke det, de gør.
Nej, og det er jo også, hvis deres, hvad kan man sige, indhold, nu kender jeg ikke Astrid Olsens indhold synderligt godt, men hvis det i øvrigt er sådan noget med, vi skal passe på jorden og alt muligt, ikke? Altså, så kan man sige, så står det jo også, det er jo også det der med lidt over i Lego, at sige, man skal også passe på med de produkter, som man har, står det i kontrast til de værdier, man ellers forsøger at reklamere for, ikke?
Altså, jeg vil bare sige, at Sorgenfrej, ham, I skal læse alt, hvad han skriver, og jeg tænker en gang imellem, han må være det, jeg vil kalde ensom. Han må have det, der hedder ensom gang på jord.
Det tænker jeg også.
Han kan ikke have mange venner.
Han har brændt mange broer.
Men skal vi ikke være... Vi vil gerne være venner.
Det vil vi gerne. Altså, jeg læser det, han skriver, og jeg er jo også... jeg er jo connectet med ham på LinkedIn, så jeg ser jo, når han selv lægger noget op. Ja. Ikke? Og jeg synes, han er interessant og reflekterende.
Og han tør at sige noget.
Ja, og så han usentimental.
Ja.
Ikke? Altså, det er altså vigtigt.
Ja.
Så keep up the good work.
Yes. En anden, man kan følge.
Yes, vi har jo haft hende op i programmet, Cille Maus.
Cille Maus.
Yeah.
Hun er model, tidligere model eller model, det kan jeg ikke. Nu er hun i hvert fald influencer og mor.
Til to.
Og gift med Christopher.
Ja, et kæmpe brand. Altså.
Og det, vi vel mest har beskæftiget os med, det var det, som jeg tror, jeg ved ikke, om det er blevet en bestseller. Det var måske tiltænkt som en...
Den har nok fået nogen, der har købt den. Altså fordi
det
den
var den fantastiske bog, Instagram.
Ja, og et lige så fantastisk interview
Maus, i Deadline. Cille Maus, hun kom noget i vel.
Ja, det gjorde
og det var hun faktisk stor over.
Ja, hun var i hvert fald også overrasket. Altså fordi
det forstår man
hun er også, ikke. Hun har jo skrevet den her bog med de bedste hensigter. Netop det her med...
det har de fleste.
Ja, ja, det er det.
Hvem skriver bøger med usle hensigter andet end... Ja, måske...
Ja, det er, der er nogle udleveringsbøger og sådan noget.
Nå,
sådan
ja, hævnbøger. På den måde.
Ja, men, nå, whatever. Men,
hun får stryg for at...
Ja, gør som jeg siger, ikke som jeg gør.
Ja, altså hun kan godt... Og den der måde, hun sådan godt kan forstå... Altså, det ved jeg ikke så meget, kritikken gik på, men jeg synes også, der handlede meget om, at jeg er ligesom jer.
Ja.
Jeg har også følt mig grim og dum, men I skal ikke tage af de der, som så er hende selv.
Ja.
Når de gør det, så har de også triste liv og ligner noget, der er løgn.
Ja.
Altså, sådan er det også for mig. Så jeg har faktisk en guide til, hvordan du kan overleve på de sociale medier og ikke føle dig grim.
Yes.
Fordi, altså... Hvor man bare sådan, hold nu din kæft.
Ja, og når man så går ind og følger hende, så er det kun rosenrøde billeder og liv i luksus og adgang til...
Men her i sommer har hun jo så, synes jeg, tror jeg, ment, at hun vil dele noget...
Ja, sårbart.
Sårbart.
Ja.
Sammen med sin også sårbare følger, eller folk, der i hvert fald godt kan have noget FOMO.
Ja, som jo fear er... of missing out til ældre lyttere.
Ja. Fear of missing out... er jo også noget, man selv kan have. Altså, alle ens venner er taget på en tur, hvor man ikke helt havde knasterne til det, og så ser man bare nogle billeder nede fra Berlin og tænker, what the fuck. Det er jo, det er vel en anerkendt følelse, som på dansk bare hedder, hvad hedder det? Det er jo bare...
Man vil ikke gå glip af noget.
Ja.
det
er ikke noget, Instagram har opfundet. Men Cille Maus, hun vil gerne fortælle sine følgere, at hun sidder der med sit lille barn,
yes.
Kigger, jeg ved ikke, hvor hun er, i en have? Eller
ja, det ser ud til en strand, ser det ud til i hvert fald.
Hun har simpelthen stram med altså, at alle dem, der er på festival, og hun ikke er det.
Ja, hun skriver det der, at du kender det godt. Hun forsøger ligesom at invitere følgerne ind og sige, I har det ligesom mig sikkert, ikke? I kender det godt, man bliver bombarderet med feriebilleder, og så i en original version, den er jo slet nu, og billeder fra festivaler og så videre, og tænker bare, der vil jeg også gerne være. Så jeg har også lidt FOMO og så videre.
Og jeg kan godt forstå, at jeg har det, men sådan er det jo. Jeg har også en familie, jeg er glad for.
Så er der nogle Instagram-lyttere, der har taget en stor lup fremme på billedet, og set på hendes håndled, der har hun et VIP-armbånd fra Musik i Lejet.
Hun altså faktisk lige kom hjem. Ja, det er lige musik. Efter.
Yes.
Og hun også, jeg tror ikke bare, at de kigger på det billede, jeg tror, de kigger lidt på hendes, det hun har skrevet tidligere på Instagram løbet af sommeren. Hun har nemlig været på Roskilde, og,
ja.
Og det...
Altså, så det med at have FOMO i forhold til musikfestivaler og så
det
videre...
Det tror jeg ikke, hun skal have.
Nej, det har hun ikke, og så har hun jo så blevet gjort opmærksom på, at der var en mulig kommunikativ brøler her. Så hun har slettet den linje, der står med festivaler og hele kommentarfeltet. Og lukket i øvrigt for kommentar. Og man vil bare sige, Sillemau skal altså træde varsomt. Det tror jeg, vi sagde til hende dengang også.
Sillemau skal lytte. Jeg synes engang, at manden Christoffer, han er sådan lidt mere...
Ja.
Pragmatisk med det. Altså, du skal lytte lidt til ham. Du skal jo tænke dig om, når du faktisk... Måske får hun en eller anden følelse af FOMO, fordi hun gerne vil til noget mere. Og så jeg kan også forstå, at det falder også andre for brystet, at hun ligesom også har været til en fest, hvor de har danset hele natten, og de der unger er selvfølgelig blevet passet. Så hvad, altså, det lyder jo nærmest, som om hun prøver i talsæt sådan lidt en kedelig sommer og... Og også bare at sige, altså i talsæt sig selv som sådan en, prøv at høre, venner, ja. I synes, jeg er pisse smuk, og prøv at se mine smukke børn, og jeg bor i et smukt hjem, og jeg har en smuk mand, og alt er godt, men i virkeligheden er jeg fuldstændig ligesom jer. Hvad er det for noget pjat?
Jamen, det er det.
Hvad er det, når risikoen for at blive kålet i det er så stor?
Ja.
Altså, og det er jo igen min gamle tese, sige et og gøre noget andet. Altså, hvis du har FOMO over ikke at komme til et eller andet shit, så hold din kæft med det.
Ja.
Fordi du har jo været til næsten alt, hvad man kunne banke op.
Plus med ekstra adgang. Altså,
ja, ja.
Dit eget fast track.
Ja, fast track med... Og den der... Og det er sådan en... Ja, det er bare dumt.
Ja, og altså, jeg vil sige, at hun begyndte jo efter den første krise der vise nogle billeder af en gammel træstub og nogle familiebilleder, og så røg hun lidt tilbage.
Gammel træstub er jo kendt som det, der virkelig viser, hvad man er for et menneske. Ja. At man ikke er snobbet eller fattig eller rig.
Ja, og så er hun ligesom røget tilbage i luksusdelen nu, ikke?
Men det er jo også svært ikke at gøre det, fordi ved du hvad, det andet, hun står jo,
hun skal jo leve
som så mange andre influencer, de står med det pest eller kolera.
Ja.
Fordi hvis de viser, hvor rige de er, og hvor, så får de stryg. Og hvis de viser, at de faktisk ikke er, og de har alle mulige tendenser og fattigrøvsagtige som alle andre, så er de fuld af løgn.
Ja.
Så det jeg jo... Når jeg, nu rådgiver jeg jo ikke alt for mange influencer. På den måde er jeg jo lidt sorgen frejagtig. Det er jo ikke, fordi de synes, jeg er den fede. Bare det her, det skal... Altså, jeg får jo ikke... Det eneste, jeg får ud af at sidde og sige sådan noget her, det er, at jeg bliver meldt selv for at lave, ikke at reklamere på min egen. Det får jeg, hver måned bliver jeg meldt for et eller andet shit, og nu har jeg så fundet ud af, at det er primært, at der er sådan nogle influencer, der gør det. Det er jo, altså, hvad fanden foregår der? Lad det nu ligge, det overlever jeg nok. Men I har ikke nogen, altså jeres faglighed er jo for tynd.
Ja.
Og I prøver at være, altså, og man kan sige, folk, der er influencer, der kun kører mode, for eksempel, det er jo noget nemmere, fordi der skal man ikke sådan hele tiden forholde sig til. Men det er jo, når I har behovet, eller de har behovet for at trække familien ind, og det der, så har vi balladen. Samtidig med, at der lige ryger sådan noget kommercielt indover. Jeg tror ikke, Silmar også er den, der er mest fortjener flest penge på det, så de, på den måde kan hun bedre tåle. Men når I sådan bliver aktivistiske, finansieret af reklameindtægter, og samtidig skal løse alverdens samfundsproblemer,
ja,
så har vi bladen.
Det er
satanet af mig en farlig cocktail.
Ja.
Fordi, hvad kan man tro på?
Ja, det er i hvert fald det, der bliver enormt svært at bedømme. Og det bliver enormt svært at bedømme, ikke bare hvad, men også hvem man kan tro på. Ikke? Og det rækker ud over hele deres influencer-business, fordi hvad så, hvis de siger noget uden for det? Ikke? Altså, hvad... Altså, det er jo bare, man kan sige, de gør sig selv sårbare, og de gør forbrugerne dummere.
Ja, og de vækker myndighederne.
Ja. Ja, det bliver du næste, altså der rent faktisk kommer der et juridisk
skridt. Nu vil jeg sige, jeg har jo også sådan været efter hele det der mental load, og jeg selv ender Christina Sander, som, altså der må jeg bare sige, når jeg kigger på det, ja, hun er også kommerciel af helvede til, men hun har en eller anden, hun er jo journalist, altså man kan simpelthen mærke, at man kan se, at hele feministting, der er ligestillingagtigt, det har hun faktisk styr på. Altså, hun mener noget, og hun er bakket op af noget. Ja. Noget altså sådan, så på den måde, igen, altså, hvis det er ved at blive hendes faglighed, så tror jeg mere på folk. Der, hvor fagligheden halter, altså dem, vi kalder sådan, jeg tror, de hed morblogger før, eller sådan noget. Huha.
Ja.
Men der er nogen, altså, der er også nogen, der sådan... Altså netop, der går rengøringsvejen. Altså det er bare sådan nogen, jeg vil gerne, det jeg ved ikke, så vil, de vil alt andet lige heller ikke reklamere for sådan noget med kemi, for så vil de vide, at deres forretning er sårbar, fordi hvis de bare reklamerer for alt muligt rengøringsshit, så har de et problem. Så dem, der tager det, det er sådan nogen, der dybest set har en anden profil, og så lige hiver noget rengøringsmidler ind, eller noget vasketabs, eller sådan noget. Altså, mødre-mor-profilen er nok den, jeg vil vurdere som den farligste.
Ja.
Fordi fagligheden i at være mor er svær.
Ja.
Altså, din mor var jo faglig på sin måde, og jeg er det på min måde. Altså, den kan man ligesom ikke...
Altså,
kom i en kasse og sige, det her, jeg er uddannet mor.
Nej, altså hvis min mor skulle være influencer, mens hun var gravid med mig, ikke? Altså, så ville det jo lyde at sige, du kan sagtens ryge og drikke.
Det er bare en farlig, men der er masser af penge i det.
Ja.
Fordi alle mulige børne, altså alle de der firmaer, der sælger autostole, barnevogne, tøj, biler og alt muligt, de har brug for dem, fordi deres egen reklame er så pisse utroværdig, fordi den er så, kommer de direkte fra dem selv, ikke? Så det er altid de der mortyper, jeg holder øje med, det er dem, der lever livets farligst. Også fordi de har de børn, og dem skal man passe på ikke at misbruge.
Netop. Det kan jo være, at vi kan tale om det en anden gang.
Jeg tror, vi bliver nødt til.
Ja.
Man kunne lave en podcast om influencer.
Ja.
Men så bliver man ensom dame på... Så bliver jeg altså...
Ja, og det er også... Til sidst tror jeg også, man vil blive kastet op
af... Også, ved du hvad, det er det samme og det samme.
Ja,
og
det er jo det.
Så vi havde en lille... Vi synes, det var sjovt, men vi havde ikke været særlig sjov omkring den, fordi det også blev så alvorligt.
Det er jo det.
I næste uge er der småt solbrændt. Ugen efter.
Back to normal.
Der er kriser, de håber sig op. Det er også blevet en lang udsendelse i dag.
Yeah.
Vi håber, I kunne lide den. Del den op i nogle bidder.
Eller hør den på en gang. Der er frit slag.
I gør lige, hvad I vil.
Yeah.
Og husk, at Småt Brandbart er ikke en journalistisk podcast. Vi kommenterer på det, medierne har skrevet i forvejen.
Yes.
Og vi, du lytter gratis. Og derfor er der nogle reklamer, du lige skal lytte til. Ellers så skal vi se noget helt andet, du ikke overgår med abonnementer og shit.
Yeah,
it's for free. Men der er jo ikke noget. Det lærte jeg, da jeg arbejdede i USA. There ain't such thing as a free lunch.
Nope.
You're gonna pay.
Der skal man så ikke lave det, man kalder en udvidet fortolkning, og så sige, er der så noget, der hedder gratis morgenmad og aftensmad? Det er der heller ikke.
Ha' en fortsat god sommer.
Hey.